signing on.
Слухачі, за київським часом 23 година у Вашингтоні, 4 пополудні. У студії «Голосу Америки» Аня Дидик. Сьогодні, на четвер, 24 січня, в нашій програмі пропоную не такі матеріали. Стан американської економіки. Юлія Тимошенко обіцяє поліпшити інвестиційний клімат в Україні. Погляди членів НАТО на намір України приєднатися до плану дій щодо членства в цьому альянсі. Це є тема сьогоднішнього огляду англомовної преси. Можливе зростання ставки транзиту на транспортування російського газу територією України очима російських ЗМІ. Розвиток китайської економіки. Це все редакційна стаття та останні вісті світу чекають вас протягом наступної півгодини. Тож, залишайтесь з нами. Президент Пакистану Перевез Мушарраф заявив, що заплановані в його країні на наступний місяць парламентські вибори мусять бути вільними, чесними, прозорими та мирними, якщо в Пакистані має панувати стабільність. Виступаючи сьогодні на всесвітньому економічному форумі в Давосі, Мушарраф сказав, що він вдасться до рішучих заходів проти будь-якої спроби підірвати голосування, яке має відбутися 18 лютого. Форум у Давосі – це найостанніша зупинка в поїздці пакистанського президента країнами Європи, під час якої він намагається заручитися підтримкою його керівництва. Сьогодні на форумі також виступила міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні, яка заохочувала політичних лідерів та лідерів ділових тіл розірвати бізнесові зв'язки з Іраном, які, вона заявила, підтримує тероризм та становить глобальну загрозу. Колишній віце-президент США Альберт Гор у своєму виступі остеріг, що кліматична криза в світі погіршується. Репортажі про стан американської економіки в ці дні нагадують фронтові зведення. Ось і дані за четвер можна порівняти з успіхом на одному фронті зайнятості і поразку на іншому. А на загал створюється картина далека від ясності. Деталі розповідає Володимир Зіглянич.
Ясності немає, принаймні, по одній причині. Зазвичай, коли економіка сповільнюється, людей викидають з праці, або, принаймні, економіка не може всмоктати в себе енну кількість шукачів праці. В результаті рівень безробіття і темпи економічного поступу пов'язані з зворотньою прогресією. Безробіття пришвидшується, коли економіка гальмується. Однак вже четвертий тиждень поспіль кількість тих, хто стає в чергу за допомогою з безробіття, зменшується, знижуючи рівень безробіття до найменшого за 4 місяці. Однак, з огляду на останні скорочення в банківській і автобудівельній галузях, більшість економістів очікує, що протягом року рівень безробіття зросте. Втім, це квіточки, ягідки, це крах на ринку нерухомості. Агентство Associated Press зазначає, що продаж будинків на одну родину зазнав найбільшого зниження за останні чверть століття, а середня ціна на такий будинок впала на майже 2% до 217 тисяч. Це вперше від 68-го року, коли ціни на нерухомість падали протягом всього минулого року. А зараз про те, що це означає для американців. По-перше, володіння будинком, машиною є складовою американської мрії, запорукою свободи і демократії. Негаразд в цій сфері заторкує самі засадничі параметри суспільного буття американців, позбавляючи його сенсу. Адже, по-друге, якщо ціна головної фінансової інвестиції родин в доми падає, то що ж передаватиметься нащадкам? Так, фінансова криза переходить в перерив спадкоємності, тканина соціальних взаємодій розповзається, як втрачена міллю. Відчуття себе бідними після рахунку зростання цін на доми підвищує. психологічних фрустрацій і соціальних стресів. Крім того, як у порочному колі, це зменшує купівельну спроможність споживачів в витку економічної рецесії. На додачу, колапс ринку нерухомості вимиває ліквідність з банків по всьому світі. Цьому причинив на біржах падіння ціни долара і реальних зарплат у США. Подвійний удар по психіці у зменшення вартості нерухомості і реальних зарплат середнього класу США сприятливіші умови для суспільного поступу всередині країни, не говорячи про... Якщо додати до цього дві катастрофічні війни в Афганістані і Іраку, то майбутньому президенту США не позаздриш. Треба бути воістину Гераклом, щоб вичистити такі стайні. Для виходу із системної кризи необхідний, по-перше, системний підхід. По-друге, експерти-менеджери здатні мислити системно. По-третє, деякі тимчасові заходи здатні на час втішити зажурених інвесторів, панічно тікаючих від акцій, отримуючи втім за них обезцінені долари. Таким тимчасовим заходом було зниження облікової ставки ФРС. І, по-друге, терміновий стимуляційний пакет на суму 150 мільярдів від Буша. Чи допоможуть вони від сповзання світової економіки в піке, покажуть найближчі місяці.
Голос Америки, Вашингтон. Згідно з повідомленням іракських органів влади у північному місті Мосул, внаслідок самогубної бомбової атаки загинули начальник поліції і два поліцейські після того, як вони відвідали місце смертельного вибуху, який стався в місті учора. Власті повідомляють, що нападник в поліцейській формі підійшов до начальника поліції і підірвав начинений вибухівкою жилет. Начальник помер згодом у лікарні. У сьогоднішньому вибуху один іракський солдат і один коаліційний військовослужбовець отримали поранення. Атаку здійснили начальник поліції, відвідував місце вчорашнього потужного вибуху, внаслідок якого спустошено дільницю Мосула, де жили переважно араби-сунити. Від того вибуху загинуло 34 людей і понад 200 одержали поранення. А зараз переходимо до подій в Україні. Керівник українського уряду Юлія Тимошенко намагалися сьогодні знайти спільну мову з інвесторами. Ті скаржилися їй на засилі корупції, продажність суддів і проблеми з податковою. Прем'єрка обіцяла швидкі змін на краще. Проблемами підприємців переймався наш київський кореспондент Руслан Дейниченко.
Чверть мільярда доларів не можуть отримати американські підприємства, які займаються переробкою зерна. Ці гроші заборгував їм український уряд. Він роками не вірш сплачений податок на додану вартість. В цьому сумному рейтингу Україна на першому місці у світі, каже президент американсько-української бізнес-ради Морган Вільямс. Не допомагають ні суди, ні клопотання уряду Сполучених Штатів. Ці компанії – головні інвестори в українську економіку. Деякі з них вклали тут 500, 600, 700 мільйонів доларів. Вони не хочуть йти з українського ринку, бо мають плани і надалі розвивати свій бізнес. Але поки вони не отримують ці гроші, вони цього не робитимуть. Не буде нових робочих місць, додаткових доходів у бюджет. Подібних прикладів нехтування інтересами закордонних інвесторів в Україні безліч. Як і багато інших бізнесменів, Вільямс прийшов поскаржитися на ці проблеми урядовцям. Підприємців спеціально покликала Юлія Тимошенко. Разом із командою їй довелося вислухати багато неприємних закидів. Працювати в Україні поки що надто ризиковано, заявив голова представництва Європейського банку реконструкції і розвитку Камен Захарів.
Рівень розвитку бізнесу значно випередив рівень законів, які є в країні.
Наші закони дозволяють викинути на вулицю дрібних акціонерів. Одним рішенням суду можна позбавити контролю за підприємством власника 51% акцій. І потім розповідати, що у нас є біржа. Яка біржа? Це якесь казино. Тимошенко каже, про проблеми бізнесу знає. Підприємці їй навіть книжку подарували, яка так і називається «Перешкоди для інвестування в Україні». Натомість вона вже почала складати інший документ. Там пропозиції, як змінити ситуацію на краще. Доповнювати його можуть і самі підприємці.
Так, ми чуємо те, що ми сьогодні один від одного почули, ми сьогодні ходимо так, як ви знаєте. І завтра в ранці викручаємося, відкриваємо сайт урядовий, де знаходиться
Тимошенко подає руку всім, хто вкладатиме гроші в економіку України. Обіцяє швидко навести лад як на митниці, так і з поверненням ПДВ, а також приборкати корупцію. Морган Вільямс вийшов із зустрічі натхненним. Каже, попередні уряди гроші повернути навіть не обіцяли. Ми оптимістичні, тому що вони зрозуміли, що проблема існує, і вони працюватимуть, щоб вирішити її. Але ми в це повіримо, коли отримаємо наші гроші. Руслан Дейниченко для «Голосу Америки», Київ.
Посол США в Україні вважає, що всі члени НАТО підтримають приєднання України до плану дій щодо членства. Водночас противники НАТО в Україні висловлюють протилежну думку. Думки експертів та нові соціологічні дані в матеріалі Оксани Лігостової.
Країни-члени НАТО готові підтримати надання Україні плану дій щодо членства. Таке припущення висловив посол США в Україні Вільям Тейлор. Як він нагадав, для приєднання до ПДЧ потрібне одноголосне рішення усіх країн-членів Альянсу, і будь-яка з цих країн має право вето. Проте не думаю, що знайдеться держава, яка накладе вето на це прохання, зазначив пан Тейлор, слова якого цитує у своєму сьогоднішньому номері газета «Комерсант Україна». Протилежну думку на сторінках газети висловив представник партії регіонів, заступник голови парламентського комітету закордонних справ Леонід Кожара. За його словами, серед країн-членів є заперечення щодо надання Україні плану. Тому все залежатиме від того, як сприймається питання приєднання до ПДЧ всередині самої України, заявив Кожара кореспондентові «Комерсанта». А тим часом в Україні запроваджують державну цільову програму, яка займатиметься постійним моніторингом громадської думки щодо НАТО. Про це на прес-конференції в Києві повідомив заступник директора департаменту НАТО Міністерства закордонних справ України Віктор Недопас. Представник МЗС підкреслив важливість поінформованості населення про те, що являє собою план дій щодо членства, до якого прагне приєднатися Україна. План дій не гарантує вступу, наголосив дипломат, нагадавши, що, скажімо, Хорватія вже 9-й рік перебуває в стані виконання ПДЧ.
Перехід до етапу ПДЧ не є якоюсь радикальною зміною, яка очікує українське суспільство, а є лише логічним переходом від одних рамок співробітництва до трохи інших рамок співробітництва. Більше ніяких радикальних змін, про які зараз дуже багато кажуть, не відбудеться. Єдиною суттєвою зміною, яка відбудеться після переходу на ПДЧ, це буде Україна сама собі ставить більш амбітні завдання.
Ще один варіант пояснення, що таке ПДЧ, пропонує директор фонду демократичної ініціативи Ілько Кучерів.
Всі розуміють, що таке євроремонт, тепер це ж модне слово, розуміють, що є євроремонт, і приєднання до ПДЧ – це є шанс провести євроремонт в усій державі.
Водночас половина населення України поки що євроремонту не хоче. Як засвідчили останні соціологічні дослідження, проведені фондом у грудні минулого року, 49% опитаних налаштовані категорично проти приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Лише 16% повністю підтримують це рішення. І ще 16% можуть підтримати, якщо влада спершу проведе всенародний референдум. При цьому, як засвідчують дані цього ж опитування, населення вкрай погано поінформоване про НАТО. За власною самооцінкою, добре поінформованими вважають себе 18%. Ще менша цифра тих, хто дає правильні відповіді про Альянс. Лише 14% знає, що всі рішення в НАТО ухвалюють консенсусом і що кожна країна має право вето. Лише 16% дали правильну відповідь, що НАТО не розпочинало нинішньої війни в Іраку. І вже зовсім низька, на рівні 2-3% опитаних, обізнаність з тим, скільки країн і які саме входять до організації. Оксана Лігостова для «Голосу Америки», Київ.
Російська преса сьогодні активно коментує заяву прем'єра Тимошенко про можливе зростання ставки транзиту на транспортування російського газу територією України. Докладніше про останні новини з газового ринку у репортажі Вікторії Сюмар.
Ще перед призначенням Юлії Тимошенко на посаду прем'єр-міністра України експерти в один голос заявляли, найбільшу активність вона проявлятиме на знайомому для себе полі – газовому. Тимошенко давно була противницею існування «Росукренерго» як посередника в україно-російських газових схемах. і заявляла: Росія як монопольний власник газу і Україна як монополіст транзитар цього газу до Європи мають на рівні держав укладати договори і не дозволяти заробляти на цьому мільярди доларів приватним структурам. Тепер Шенко хоче провести дебати з російською стороною щодо зростання вартості газу і щодо неминучості зростання тарифної ставки на транзит, щонайменше втричі, оскільки ціни на транзит з території України для російського газу нині залишаються найнижчими в Європі. Російське видання газета назвали такі дії української прем'єрки атакою, а її саму Юлією Фрідріхівною Кророса, і вказує, що момент для атаки вона обрала правильно. «Газпром» експортує 256 мільярдів кубометрів газу на рік, з них 151 мільярд в далеке зарубіжжя і 55 в Україну. Всі вони походять із Середньої Азії. 130 мільярдів кубів йдуть з Росії до Західної Європи транзитом через Україну. Отже, Україна є монопольним транзитером і майже монопольним споживачем російського і радніозійського газу в співдружності незалежних держав. Інший союзник Тимошенко – світова фінансова криза. Фондові ринки падають, капітали втікають, кредити дорожчають. «Газпрому», який бере борг, не соромлячись, ніде зараз брати дешеві позики для перекредитування боргу, не кажучи вже про кредити на будівництво обхідних позаукраїнських магістральних газопроводів, вказує російське видання. Висновок: реальної альтернативи Україні як монопольній країні-транзитеру немає, тобто доведеться змиритися з підвищенням вартості транзиту у рази до повної компенсації Україні подорожчання середньоазійського газу. Натомість компанія «Росукренерго», проти якої спрямовує свої дії Тимошенко, вже заявила, що в такому разі Росія підніме ставки транзиту середньоазійського газу своєю територією, і вартість газу для України тоді складатиме 317 доларів за тисячу кубів. Російські ЗМІ також заявляють, що на бік Росії у цій ситуації став президент Ющенко, пригадуючи за його заяву про те, що нині піднімати ставку транзиту недоцільно. Чим закінчиться чергове газове протистояння між двома країнами, невідомо. Але інформаційна війна вже стартувала. Епіцентр очікують на лютий, адже в кінці цього місяця Тимошенко чекають у Москві. Вікторія Сюмар, для «Голосу Америки», Київ.
Уже другий день поспіль чимало палестинців перейшли кордон до Єгипту для закупівлі харчів, пального та предметів домашнього вжитку, яких з часу проголошення Ізраїлем минулого тижня блокади сектора Газа було майже неможливо придбати. Єгипетські прикордонники патрулюють сьогодні дороги, щоб унеможливити палестинцям виходити поза межі прикордонних ринків. Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Ігуда Ольмерта попередила ізраїльтян не відвідувати Синайський півострів і залишити його, якщо вони вже там перебувають, побоюючись, що екстремісти, які перейшли кордон із Гази до Єгипту, можуть чинити атаки на ізраїльських туристів. Речник ізраїльського уряду заявив, що Ізраїль хоче повністю розірвати зв'язки із Газою, оскільки тепер палестинці купують свої припаси в Єгипті. Він сказав, що Ізраїль сподівається, що проблему розв'яже Єгипет, який, одначе, таку ідею відкидає. Економіка Китаю, як кажуть високопосадовці цієї країни, зросла торік на 11,4%. Темпи економічного росту вже п'ятий рік поспіль становлять понад 10%, незважаючи на збільшення зусиль на її сповільнення. Зростає також інфляція. Торік вона досягнула найвищого впродовж останніх 11 років рівня. Уряд Китаю заявив, що одним із його головних пріоритетів у цьому році буде збільшення контролю цін. І з репортажем з Пекіну Стефані Го, перед мікрофоном Люба Зоріна.
11,4% – це найвищий рівень зростання китайської економіки впродовж останніх 13 років. Керівник Національного статистичного бюро Се Фу Чжань, оголошуючи економічні річні показники в Пекіні, сказав: Найбільше зростання торік було у другому кварталі – 11,9%. У четвертому кварталі цей показник дещо впав – до 11,2%. Впродовж кількох останніх років уряд КНР намагається сповільнити економічне зростання країни. Втім, чисельні заходи, включно із збільшенням торік облікових ставок кілька разів, не мали значного впливу на нестримно зростаючу економіку країни. Однією з основних цілей уряду на цей рік, як сказав китайський посадовець, взяти під контроль дуже поширену інфляцію, яка сягнула 4,8%. Однією з причин цього явища, як сказав Се Фу Чжань, є надмірне накопичення грошей. Він згадав також про впливи на Китай високих цін на світових ринках, зокрема на нафту. В загальному обсяг торгівлі торік зріс на 23,5%. Щодо величезного активного торговельного балансу, який є причиною загострених суперечок Китаю зі Сполученими Штатами і Євросоюзом, то воно зросло майже на 50%, тобто до 262 мільярдів доларів. В цілому оборот економіки КНР торік становив 3,4 трильйона доларів. На запитання, чи Китай випередив Німеччину, економіка якої займає третє місце у світі, Се Фу Чжань відповів, що таке порівняння нелегко зробити доти, доки ця країна не оприлюднить своїх показників за минулий рік. Незалежно від того, чи економіка КНР є на третьому чи четвертому місці, Китай є лише країною, що розвивається. Це чисельно найбільша країна світу з населенням в 1 мільярд і 300 мільйонів людей. А частка валового внутрішнього продукту країни на душу населення далі дуже низька, сказав китайський посадовець.
Ви слухаєте «Голос Америки». Словенія, яка займає ротаційну посаду президента Європейського Союзу, висловила сподівання на підписання через кілька днів нею угоди щодо тісніших зв'язків із Сербією. Міністр закордонних справ Словенії Рупе сказав, що Європі слід допомогти Сербії у її спробах набути остаточне членство в цьому блоці, до складу якого входять 27 країн. Рупель виступив сьогодні у Відні на зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Європа намагається послабити дипломатичні напруження із Сербією, які виникли із приводу статусу Косова. У Брюсселі прем'єр-міністр Косова Гашім Тачі заявив, що наступними днями край проголосить свою незалежність від Сербії. Він сказав, що деякі процедури ще слід опрацювати.
В ефірі програма «Голосу Америки» наземна преса про Україну і світ.
Перед мікрофоном Володимир Звіглянич.
Вітаю усіх. Англомовна «Київпост» коментує намір України приєднатися до ПДЧ. Райс висловилася в тому дусі в Давосі, що НАТО слід тримати відкритими двері для тих держав, які задовольняють умовам членства. В Москві, втім, з надзвичайною тривогою поставилася до перспектив приєднання України до ПДЧ, заявляючи, що це б змусило Кремль вдаватися до адекватних відплатних дій. «Київпост» зазначає, що ПДЧ було б для України значним кроком на шляху буде членство в Альянсі. Позаяк нинішні учасники цього плану – Албанія, Хорватія і Македонія – вірогідно стануть повноправними членами Альянсу на саміті в Бухаресті. На погляд колишнього міністра оборони України Гриценка, українська армія вже виконала більшість реформ, необхідних для вступу до НАТО. Однак, як зазначає Ірина Бекешкіна з фонду «ДЕМ Ініціатив», більшість українців не знають про НАТО і користуються стереотипами холодної війни. Деякі експерти вважають, що членство України в НАТО стимулюватиме раціоналізацію стосунків з іншими країнами, включно з Росією, пише «Київпост». Редакційне часопису зазначає, що не випадково символом Луценківської партії «Народна самооборона» є кулак. Міністр внутрішніх справ затопив реальним, а не символічним кулаком по фізіономії київського мера Черновецького після засідання РНБОУ 18 січня. На лексиконі Луценка це іменувалося чоловічим ляпасом. Суть те, терміну слід роз'яснити експертам, рівно як дочекатися висновків Генпрокуратури. З історії відомо, пише пост, наскільки безрезультатними вони можуть бути. Часопис зазначає, що прозахідні лідери України мають демонструвати нову політичну культуру, ґрунтовану на західних цінностях, рівності, толерантності і поваги. Обидвоє учасників бійки – не янголи. Однак вчинок Луценка, по суті, розколов міліцію на його прибічників і супротивників, рівно як і весь український загал. По суті, дилема зводиться до наступного – мачізм чи закон, дуель чи суд присяжних. Євроісторія свідчить, що всюди дуелі заборонили на користь судів. Тому, якщо Луценко, як учасник дуелі, не піде у відставку сам, що мало ймовірно, то Тимошенко і Ющенку слід вимагати його відставки. Однак увага всього світу прикута не до перспектив членства України в НАТО, і тим більш не до перспектив Луценка, а до перспектив світової економіки на тлі економічної кризи в США і краху фондових ринків, викликаних нею. Німецький журнал «Шпігель» пише, що два головні моменти нинішньої кризи – це невдалий менеджмент і брак скоординованої відповіді. Мантра про засадниче здоров'я американської економіки, яка лунає з вуст найвищих представників адміністрації, наразі переконає хіба що дилетанта. Якщо так, чого національний борг США дійшов межі 9 трильйонів доларів? Чого долар впав на 50% до євро? Чого банківські клерки і мозолисті автовиробники тисячами викидаються на вулицю? Чого ціни на нафту захмарні і не бажають зупинятися? А головне, що робити попри ритуальних заклинань про економічне здоров'я, щоб якось нейтралізувати негативний ефект від колапсу ринку нерухомості у США? Кісінджер заявив в Давосі, що рік виборів у США не сприяє виробленню стратегії раціональної фінансової політики на довшу мету, пише Шпігель. А Сорос, пише британська Телеграф, взагалі зазначив, що США і Великобританії не уникнути рецесії, а долар перестане бути світовою резервною валютою, поза як наслідок втрати його вартості від нього відвертаються інвестори.
І на завершення нашого випуску опозиційні партії в Киргизстані закликають президента Корменбака Бакієва подати у відставку. Виступаючи сьогодні на прес-конференції в Бішкеку, лідер опозиції Азимбек Бекназаров сказав, що він планує масові вуличні акції пресу, щоб змусити Бакієва відійти від влади.
Голос Америки знайомить з різними поглядами на широкий діапазон питань. Зараз пропонуємо вашій увазі редакційну статтю, в якій відзеркалено погляди уряду Сполучених Штатів.
У Кенії продовжується хвиля насильства, спричинена спірними результатами президентських виборів. З часу виборів, які відбулися 27 грудня, в результаті заворушень і етнічно мотивованого насильства, там загинуло понад 600 людей. Лідер опозиції Райла Одінга звинуватив президента Мваї Кібан в пошахруванні виборів на свою користь. Колишній генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Кофі Анан намагається допомогти у досягненні угоди між обома сторонами. Зусиллям Анана сприяють Сполучені Штати. У письмовій заяві помічниця державного секретаря з африканських питань Джендаї Фрейзер сказала: «Необхідно, щоб президент Кібакі і Райла Одінга сіли за стіл переговорів без будь-яких передумов для обміркування того, як припинити післявиборчу кризу таким способом, який відзеркалює волю кенійського народу. Обоє повинні визнати серйозні порушення в ході голосування, які унеможливлюють встановлення з певністю остаточних результатів, і обидва мусять вдатися до кроків для припинення насильства та запевнення дотримання верховенства права відповідно до пошанування прав людини». Помічниця державного секретаря Фрейзер закликала уряд Кенії відновити свободу преси і зборів. «Єдиний спосіб просування Кенії вперед, – сказала вона, – це погодитись на розподіл влади, припинити насильство і домовитись щодо ряду конституційних і виборчих реформ. Під час цього процесу надзвичайно важливим є, щоб усі кенійські лідери та установи висловлювались відповідально і ввічливо. Поки що, – сказала заступниця державного секретаря США Фрейзер, – Сполучені Штати не можуть вести ділових справ в Кенії, немовби там нічого не сталося. Кенійський народ усвідомив, що після виборча криза виявила довго існуючі проблеми, які не можна ігнорувати. як близький друг і партнер Кенії, Сполучені Штати продовжуватимуть інтенсивні заходи для сприяння врегулюванню післявиборчої кризи. «Ми переконані, – сказала пані Фрейзер, – що кенійці досягнуть цього, і що країна вийде з кризи сильнішою, як справедливіше демократичне суспільство».
Ми передали редакційну статтю, в якій висловлено погляд уряду Сполучених Штатів.
Дорогі друзі, на цьому вечірня програма «Голосу Америки» добігає кінця. Дякуємо вам за увагу. До наступної зустрічі. Всього найкращого вам бажають редактор програми Володимир Звіглянич, продюсер Люба Зоряна, звукооператор Сулейман Таравалій і редактор новин та ваша ведуча Аня Дитик. На все добре, на добраніч.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.